นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิวันนี้วันพิเศษวันหนึ่งเป็นวันที่เราจัดงานออนซอนมางานไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่งานของผู้มาร่วมงานและมาชมงานกับงานของผู้เตรียมงานมันคนละงานกันผู้ที่เข้ามาในวันงานเห็นแต่ความสวยงามเห็นแต่สิ่งที่น่าอ่านน่าดูหลายอย่างแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนี่ก็คือความเพียรพยายามของผู้เตรียมงานซึ่งน่าจะต้องใช้เวลาหลายวันเหมือนกันดูความตั้งอกตั้งใจความประณีตของนิทรรศการก็ช่วยเห็นความขยันหมั่นเพียรและความมีฉันทะในการทำงานของชาวปัญญาประทีปอาตมาดูเพลินๆก็รู้สึกชื่นใจยังไม่ได้อ่านในดูในรายละเอียดแต่ว่าแค่ดูคร่าวๆก็ประทับใจวันปิดเทอมหรือวันกลับบ้านก็เป็นวันเปลี่ยนแปลงอีกวันหนึ่งนั้นก็เป็นวันที่เราควรจะพิจารณาในเรื่องความเป็นอันนี้จังและความไม่แน่และความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเพราะคนเราจะอยู่อย่างมีปัญญาโดยแท้ก็ต้องศึกษาเรื่องความไม่เที่ยงอย่าดูไม่ว่าในวัฒนธรรมสังคมในศาสนาไหนผู้ที่มีปัญญาต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในระดับหนึ่งในเรื่องความไม่เที่ยงแม้แต่ในทางศิลปะไม่ว่าทางนวนิยายละครแม้แต่ดนตรีคลาสสิกถ้าสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของงานระดับอัจฉริยะก็เรื่องความไม่เที่ยงอ่านบทกลอนไม่ว่าภาษาไหนไม่หนีจากเรื่องความไม่เที่ยงที่ในเมื่อ ชีวิตของคนไม่ใช่อยู่ท่ามกลางความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนแต่ตัวชีวิตและคือความไม่เที่ยงส่วนประกอบของชีวิตไม่ว่าทั้งกายทั้งใจก็เรื่องความไม่เที่ยงนั่นแหละดังเรื่องความไม่เที่ยงถ้าเรามีปัญญามันก็ไม่เป็นทุกข์กับมันแล้วก็ได้กำไรจากมันได้แต่ขาดปัญญาเมื่อไหร่มันก็เป็นโทษขึ้นมาทันที อย่างในปัจจุบันถ้าพูดถึงหรือว่ามองในแง่โลกระดับโลกพอมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านของชีวิตสัญชาตญาณของมนุษย์ผู้ขาดการศึกษาคือหาอะไรสักอย่างเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทั้งจิตใจเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างที่มันนิ่งๆไม่เปลี่ยนจะทำใจกับความเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเป็นเหตุให้คนส่วนใหญ่ยึดมั่นถือมั่นในหลักความเชื่อบางอย่างกลายเป็นคนงมงายในศาสนาก็มีเยอะแล้วงมงายในเรื่องเชื่อชาติความรักชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ดีก็กลายเป็นลัทธิชาตินิยมไปหรือว่าผู้ต้องการผู้นำที่จะตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างให้เราโดยเราเองไม่ต้องรับผิดชอบเพราะไม่รู้จะตัดสินอะไรอย่างไรขี้เกียจคิดขี้เกียจรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมตัวเองให้คนเก่งคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบแทนเราอันนี้จะเป็นปฏิกิริยาของมนุษย์ต่อความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นทุกยุคทุกสมัยคนเรากลัวความเปลี่ยนแปลงกลัวความเปลี่ยนแปลงรอบตัวกลัวความเปลี่ยนแปลงในครอบครัวกลัวความเปลี่ยนแปลงภายในชีวิตตัวเองกลัวหลายกลัวพลัดพรากกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้นถ้าเรามองโลกที่เจริญถวยวัตถุที่จริงทุกวันที่เมืองไทยเขาคงขังเจริญแต่มองโลกตะวันตกที่ดูในหนังและดูเผินๆแหมเขาสะดวกสบายเหลือเกินแต่ภาพพจน์ของโลกตะวันตกที่ปรากฏในภาพยนตร์และความเป็นจริงของคนส่วนใหญ่ในโลกตะวันตกไม่ค่อยจะตรงกันอยู่แล้วแต่นอกจากนั้นถึงแม้ว่าในกลุ่มผู้มีอำนาจกลุ่มมีฐานะที่ดีเรามองจากภายนอกเราจะเห็นแต่สิ่งที่เขามีแต่เรามองไม่เห็นจิตใจเขาเพราะผู้ที่มีก็มีความทุกข์ตรงไหนเกิดความทุกข์ว่าเราวันใดวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านี้เครียดด้วยการความกลัวความเปลี่ยนแปลงคือตอนนี้สิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าสิ่งอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันไม่ดีซึ่งมันก็ดีเปลี่ยนเป็นไม่ดีได้ตลอดเวลารวยก็เปลี่ยนเป็นจนได้ตลอดเวลาถึงจะรวยก็ไม่มีเครื่องรับประกันว่าจะรวยตลอดถึงจะประสบความสำเร็จทางโลกไม่ใช่ความสำเร็จนั้นจะไว้ใจได้ตลอดสุขภาพร่างกายตอนนี้แข็งแรงแต่ไม่มีใครรับประกันว่าจะแข็งแรงตลอดดังในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรสักอย่างที่เราจะยึดเหนี่ยวได้ถือว่าเพราะมีสิ่งนี้ที่ควบคุมบังคับบัญชาได้ที่มันนิ่งได้อยู่ใต้การบังคับคงแล้วเรียบร้อยไปแล้วไม่ต้องกลัวความเปลี่ยนแปลงทางพุทธศาสนาเรียกมองว่านี่ก็คือความคิดที่เป็นมิจฉาทิฐิทำให้เกิดทุกข์นั้นคนที่หลงแบบนี้มักจะอยู่ในฝ่ายอนุรักษ์นิยมพวกอนุรักษ์นิยมก็มักจะออกในรูปแบบว่าของเก่าดีหมดเลย ยุคปัจจุบันโลกนี้นี่แย่มากทุกสิ่งทุกอย่างแย่ไม่เหมือนสมัยก่อนโอ้สมัยก่อนคนก็รักกันคนก็สามัคคีกันมันก็ดีคือวาดภาพอดีตที่สวยงามเหลือเกินแล้วก็มองว่าทุกวันนี้เสื่อมมามากนี่ก็อย่างนี้ก็เป็นความคิดสุดโต่งเหมือนกันอาศัยจินตนาการมากกว่าการยอมรับในความจริงก็เป็นการวาดภาพอดีตสวยกว่าเป็นจริงแล้วก็วาดภาพปัจจุบันว่าแย่กว่าเป็นจริงส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ถือว่าอะไรมันเพราะมันดีเพราะเก่าแต่ถือว่าดีเพราะใหม่อะไรที่มันใหม่ที่มันทันสมัยโอ้ยดีหมดเลยวิ่งตามกระแสต้องเอาให้ได้ทำไมเพราะเป็นของทันสมัยก็เป็นเหตุผลแล้วการพัฒนาทางโลกส่วนมากไม่ใช่พัฒนาด้วยมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนแต่ว่าทำไมก็ทำเพราะทำได้เราไม่ทำคนอื่นก็จะทำอันนี้ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งหรือว่าทำได้หวังว่าจะขายได้จะได้กำไรนั้นความคิดต่อความเปลี่ยนแปลงในลักษณะว่าต้องวิ่งตามมันแล้วก็จะต้องหาผลประโยชน์จากมันจนตรงไหนก็ได้โดยไม่ได้พิจารณาว่าเพื่ออะไรไม่ได้เอาเรื่องคุณภาพชีวิตคุณภาพสังคมมาพิจารณาเลยทางพุทธศาสนาและจึงมองว่าเป็นเรื่องมิจฉาทิฏฐิเป็นความคิดมีโทษนั้นพุทธองค์จึงสอนเตือนว่าเราไม่ควรจะปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงแล้วก็พยายามเอาอะไรที่เก่าๆมาไว้หรือว่ายึดมั่นถือมั่นในศาสนาหรือทฤษฎีหรือลัทธิอะไรสักอย่างเพื่อจะไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่บังคับไม่ได้อันนี้ไม่ใช่และไม่ควรจะวิ่งตามกระแสความเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีการหยุดพิจารณาว่าเพื่ออะไรเราต้องศึกษาเรื่องความไม่เที่ยงทีนี้ในโลกนี้ก็มีหลายความเห็นเรื่องความไม่เที่ยงอย่างพวกที่ถือว่าตายแล้วศูนย์ก็มักจะนำไปสู่ความคิดอะไรก็ได้ถ้าฉลาดได้ต้องหาผลประโยชน์ส่วนตัวให้มากๆเพราะเวลามีจำกัดหาความสุขให้มากๆ อย่าไปคิดมากเรื่องบุญเรื่องบาปนี่มันเป็นความคิดของคนอ่อนแอควรจะหาความสุขส่วนตัวให้มากเพราะเดี๋ยวก็ตายละอันนี้ก็ความคิดอย่างหนึ่งในความคิดของคนบางกลุ่มก็คิดว่าตัวเองไม่มีอำนาจอะไรโลกเป็นอย่างนี้เพราะเป็นชะตากรรมหรือว่าเป็นกรรมเก่าหรือว่าเป็นการตนบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าอะไรเป็นต้นคือว่าเป็นแนวความคิดที่สนับสนุนให้ทำใจแล้วอาศัยความเชื่อว่ามนุษย์เราไม่มีอำนาจไม่มีศักยภาพที่จะทำอะไรให้เปลี่ยนแปลงจากที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธความคิดแบบนี้พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตในโลกมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่ทุกวินาทีแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เป็นไปตามการตนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไม่มีอำนาจเนื้อธรรมชาติที่ วางแผนชีวิตของเราเอาไว้ไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปอ้อนวอนใครความเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ข้อที่หนึ่งที่เราต้องเข้าใจข้อที่สองคือมนุษย์สามารถพัฒนาปัญญาจนเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกและชีวิตตามเหตุตามปัจจัยแล้วสามารถปรับตัวปรับกายปรับวาจาปรับใจให้เหมาะสมให้ไม่เป็นทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงและสามารถเข้าไปในกระแสความเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์และเกิดความสุขกับตัวเองและคนรอบข้างและสังคมฉะนั้นเราถือว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งขุกคามไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวไม่เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาแล้วศึกษาความรู้สึกของเราอยู่ตลอดเวลาปัญญาจะเกิดขึ้นอย่าง อยู่ในโรงเรียนหรืออยู่ในที่ใดที่หนึ่งนานๆมีอะไรเกิดขึ้นไหมในความเมื่อความเปลี่ยนแปลงในเรื่องใหญ่มีน้อยถ้าเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันในเรื่องปลีกย่อยมากกว่าก็สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือความประมาทและ โดยปกติสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ชอบจะกระทบใจมากกว่าสิ่งที่ชอบหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีจะมีผลต่อจิตใจเรามากกว่าสิ่งที่ดีเราดูจากละครได้ฮะละครเนี่ยตัวไหนนี่น่าดูฮะผู้ร้ายนี่จะดูสนุกกว่าพระเอกนางเอก เพราะความไม่ดีมันสนุกกว่าความดีนะแต่ดูในละครดูในหนังเนี่ยจะไอ้ผู้ที่เล่นเป็นตัวร้ายนี่ดูสนุกทีนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คล้ายกันอย่างนั้นนานๆเข้าเราก็จะมองข้ามเราจะไม่ประทับใจจะไม่ซึ้งในสิ่งที่ดีง่ายๆแต่จิตใจเรามักจะจับผิดจับแพงโทษในเรื่องเล็กๆน้อยๆมากกว่าเพราะว่ามันกระทบจิตใจเรามากกว่าดังนั้นเรื่องนี้สอนผู้มีปัญญาว่าอย่างไรว่าหนึ่งเราต้องฝึกจิตให้หยุดให้พิจารณาให้ทบทวนให้สำนึกในสิ่งที่ดีที่ต่อเนื่องที่มันไม่ค่อยกระทบความรู้สึกของเราอย่างรุนแรงในแต่ละวันเพราะสัญชาตญาณของมนุษย์คือเรามักจะมองข้ามแล้วข้อที่สองก็คือเมื่อ เราพลัดพรากหรือเราเปลี่ยนแปลงจากสิ่งคุ้นเคย เราก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่จะทบทวนในสิ่งที่ดีที่เราได้รับมาซึ่งพระอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังว่าตอนมาเมืองไทยแรกๆมักจะมีผู้ถามบ่อยๆว่าท่านอาจารย์มาอยู่ที่นี่คิดถึงพ่อแม่ไหมแล้วอาตมามักจะตอบว่าไม่เลยไม่คิดถึงแต่ระลึกถึงในภาษาไทยละเอียดตรงนี้ภาษาอังกฤษมันแยกอย่างนี้ไม่ค่อยจะได้แต่คิดถึงก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเราใช้คำว่าคิดถึงหมายถึงว่าเป็นทุกข์เพราะห่างผู้ที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักจึงเป็นทุกข์จึงคิดถึงลักษณะว่าอยากจะกลับไปอยู่ที่เดิมไม่อยากจะอยู่ที่นี่แต่จะมาเมืองไทยด้วยความสมัครใจโดยศรัทธาโดยความตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปหรือว่านานๆดังนั้นอาตมาออกจากบ้านด้วยความตั้งใจแล้ว จึงไม่เคยมีความคิดว่าอยากจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ก็เลยไม่ได้คิดถึงท่านแต่พอห่างจากพ่อแม่แล้วมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมเราจึงได้สำนึกในสิ่งดีๆที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่อย่างที่เห็นชัดที่สุดคือวัยรุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกับคุณพ่อคือคุณพ่อเข้มงวดและคุณพ่อเป็นคนมีกฎระเบียบและถ้าคุณพ่อบอกว่าไม่คือไม่และอาตมาเป็นคนเรียนหนังสือเก่งมีเหตุมีผลมากเมื่อพ่อห้ามในสิ่งที่เราอยากทำเราก็มีเหตุผลประการที่หนึ่งประการที่สองประการที่สามชัดมากว่าทำไมไม่เห็นด้วยแต่โยมพ่อก็ฟังเฉยๆไม่สนใจเพราะตัดสินแล้วก็ไม่เปลี่ยนซึ่งเรารู้สึกคับข้องใจมากแล้วไม่ชอบเลยแต่พอเราออกจากบ้านต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองและเมื่อมาอยู่ในวัดต้องอยู่ในกรอบของพระวินัยซึ่งนอกจากสิกขาบทในพระปาติโมกข์227ข้อก็ยังมีสิกขาบทปลีกย่อยนอกปาติโมกข์เป็นหมื่นไม่ใช่เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนแต่อาตมารู้สึกง่ายแล้วดูเพื่อนดูพระองค์อื่นที่มาใหม่ๆรู้สึกท่านทุกข์ใจเหมือนถูกขังอยู่ในกรงแต่สำหรับเรานี้มันง่ายมากและไม่เคยคิดฝ่าฝืนเพราะอะไรอู้เพราะเราฝึกอยู่กับคุณพ่อตั้งเด็กๆว่ากฎคือกฎห้ามคือห้ามไม่คือไม่ไม่เคยคิดจะสอดแทรกจะหาทางออกเพราะว่ารู้ว่ายังไงไงก็ไม่ได้เลยทำให้ความพร้อมที่จะประพฤติพรหมจรรย์ที่จะอยู่ในวัดที่หรือครูบาอาจารย์ที่เน้นในเรื่องพระวินัยขอวัดปฏิบัติง่ายนี่ก็คือเพราะห่างจากบ้านเราจึงสำนึกในสิ่งที่ได้ซึ่งโยงไปถึงข้อหนึ่งที่อาตมาพยายามพูดบ่อยๆอยากจะย้ำอีกทีว่าหลังๆนี้มันเกิดความคิดผิดอย่างหนึ่งซึ่งอาตมามักจะโทษอริยธรรมตะวันตกอยู่บ่อยว่า เราไปแยกเรื่องความฉลาดและความดีจนเกิดความคำพูดว่าโอ้คนนั้นก็เป็นคนดีแต่ไม่ค่อยฉลาดคล้ายๆอย่างนั้นหรือว่าอย่าให้ดีมากเดี๋ยวก็จะไม่ทันหรือเข้าใจว่าดีคือโง่คล้ายๆอย่างนั้นดีคือไม่คือคนชั่วฉลาดกว่าคนดีใกล้ๆอย่างนั้นซึ่งความคิดอย่างนี้มันเป็นความคิดแปลกๆเลยแต่ก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมปัจจุบันแต่ที่ว่าคนฉลาดเก่งกว่าคนชั่วเก่งกว่าและฉลาดกว่าแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินมักจะเอาแต่เรื่องเงินทองและอำนาจโอ้คนนั้นเขาดีแต่เขาไม่ฉลาดเพราะอะไรเพราะเขาไม่รวยแล้วคนนั้นเขาไม่ดีแต่เขาฉลาดมากรู้ได้ยังไงอ้าวเขารวยคือเอาเรื่องแค่นี้เอาเรื่องเงินเรื่องทองเป็นเครื่องตัดสินความดีความชั่วซึ่งเป็นความคิดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในเมืองพุทธนะสำหรับเมืองที่เป็นพุทธตั้งหลายร้อยปีก็น่าจะมีปัญญามากกว่านี้อย่างไรก็ตามอาตมาก็อยากจะย้ำว่าความดีก็เป็นอาการของความฉลาดหรือความฉลาดกับความดีอันหนึ่งอันเดียวกันหมายถึงว่าถ้าฉลาดจริงจะต้องเป็นคนดีความดีไม่ใช่สิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเกิดจากการมองโลกในแง่ดีเกินไปและการรับหูรับตาต่อความไม่ดีหรือเป็นเพราะไม่ยอมปรับตัวกับโลกที่เป็นจริงอะไรทำนองนั้นแต่พอเราตื่นรู้อยู่กับความจริงของชีวิตศึกษาเรื่องความ ไม่เปลี่ยนไม่เที่ยงแท้แน่นอนความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัย แล้วเราก็รู้จักฝึกจิตให้รู้จักตัวเองไม่เก็บกดไม่หันหลังให้ความจริงที่ไม่ชอบผลทางความรู้สึกคือความเมตตากรุณาความซื่อสัตย์ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองในเมื่อเรารู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าการทานเนื้อสัตว์การทานเนื้อสัตว์ถ้าเราซื้อเนื้อสัตว์อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็เป็นอย่างหนึ่งนะแทบจะไม่ต้องคิดเลยว่าเนื้อสัตว์นั้นมาจากไหนแต่ถ้าเราเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์แล้วก็เห็นความเป็นมาคนที่ทานเนื้อสัตว์จำนวนมากก็รู้สึกกินไม่ลงก็นั้นอาตมาไม่ได้ตั้งใจจะสอนให้เลิกทานเนื้อสัตว์อีกก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไปยกตัวอย่างว่าเรื่องง่ายๆว่าถ้าไม่เพราะไม่ยอมรับไม่ยอมคิดไม่ต้องคิดว่าสิ่งนี้คืออะไรมันก็จะหลงอยู่กับความชอบมากแต่พอเรารู้ว่าความเป็นมาเหตุปัจจัยที่ทำให้เราได้มีสิ่งนี้มากินแล้วความเบียดเบียนความโหดร้ายความทุกข์ความทรมานที่เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้แค่นี้มันก็จะทำให้อะไรหลายเปลี่ยนแปลงในอยู่ในตัวเราได้ หลายสิ่งหลายอย่างเป็นอย่างนี้คนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นไม่ใช่เพราะว่าถาแท้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเขายังมีอวิชชาเขาไม่ยอมคิดไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมศึกษาในความเป็นจริงของชีวิตทั้งคุณธรรมต่างๆกับหรือว่าวิชาชีวิตกับวิชาการถ้าจะเป็นวิชาการยั่งยืนจะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ประโยชน์และความสุขในระยะยาวมีคุณธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าความฉลาดการศึกษาวิชาการขัดกับคุณธรรมนี่ก็เป็นสัญญาณเดือนภัยว่าเป็นความฉลาดซึ่งจะมีผลร้ายในระยะยาวทุกวันนี้เรายังอยู่ในยุคที่มนุษย์ยังไม่ค่อยได้รับผลกรรมที่สร้างมาใน200ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ในยุคปัจจุบันหรือว่า50เมืองไทย50ปี100ปีเอลาการกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติการสร้างสังคมที่เอื้อต่อความเห็นแก่ตัวการเอารัดเอาเปรียบความประมาทความหลงไหลมากกว่าสิ่งที่ดีงามอันนี้เราตอนนี้เราอยู่ท้ายยุคประมาทแต่ต่อจากนี้ไปเราก็กำลังจะเข้าถึงยุคที่เราต้องรับผลกรรมเรื่องภัยทางสิ่งแวดล้อมก็เริ่มปรากฏแล้วเรื่องภาวะโลกร้อนก็เริ่มจะได้เห็นชัดหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงไปก็คงจะเป็นไปในทางที่ไม่สมปรารถนาต่อไปซึ่งผู้ที่จะเอาตัวรอดผู้มีปัญญาผู้มีความอดทนผู้มีความขยันแล้วผู้มีคุณภาพฉะนั้นในทุกวันนี้คนก็ยังมองไม่เห็นความผิดพลาดเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะรับผลกรรมอย่างชัดเจนแต่เริ่มมีดังความเข้าใจในเรื่องความจำเป็นที่จะต้องให้วิชาการวิชาชีวิตประสานกันเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์ในระยะยาวเรื่องนี้คนจำนวนมากยังมองไม่เห็นเพราะเขายังเพลินอยู่กับความสุขทางโลกก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราหวังว่าพวกเราที่ ห็นการความสำคัญของการพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านพร้อมกันทั้งด้านพฤติกรรมทั้งด้านอารมณ์ทั้งด้านปัญญาสร้างชีวิตของเราให้เป็นชีวิตมีคุณภาพเป็นผู้มีปัญญาตั้งแต่ระดับความคิดเป็นคิดวิเคราะห์ได้คิดสร้างสรรค์ได้คิดแยกแยะได้เป็นผู้ฉลาดในการตัดสินรู้จักรับผิดชอบรู้จักสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นต้นนั้นคือเรากำลังจะสร้างกำลังเพื่อเป็นการรับรองว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนจะเหมือนที่คิดเหมือนที่ท่านอาจารย์คิดหรือจะแย่กว่าที่ท่านอาจารย์คิดหรือจะไม่แล้วเลยกับดีกว่าที่ท่านอาจารย์คิดจะเป็นยังไงก็ตามก็ต้องการให้เราทุกคนรู้สึกมีเครื่องมือหรือว่ามีอาวุธหรือมีทรัพยากรมีความพร้อมที่จะอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างดีที่สุดแล้วจากวันนี้เป็นต้นไปนักเรียนก็จะกลับบ้านกันก็ขอให้ทุกคนก็ได้เดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพแล้วก็เป็นการปิดเทอมระยะยาวก็นี่ก็เป็นการปิดและการระงับการศึกษาในรูปแบบว่ารูปแบบของปัญญาประทีปแต่ชาวพุทธคือเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ในการพัฒนาตนในการศึกษาต่อเนื่องเพียงแต่ว่าเรา ปรับการศึกษาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมการศึกษาไม่ได้ห้ามความบันเทิงความสนุกสนานบ้างแต่ให้พอประมาณให้รู้จักตัวเองให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างบางสิ่งบางอย่างเราก็พอมีความเข้มแข็งพอที่จะบริหารเวลาของเราได้แต่ในส่วนที่จิตใจเรายังไม่เข้มแข็งพอหรือว่ายังขี้เกียจขี้คร้านบ่อยเกินไปก็อาจจะต้องอธิษฐานจิตอย่างเรื่องเวลาว่าในแต่ละวันจะต้องให้เวลากับการบันเทิงการเล่นไม่เกินกี่ชั่วโมงให้หาความพอดีอันนี้ก็รู้จักพอดีสำหรับการเล่นรู้จักพอดีของการศึกษารู้จักพอดีของการเที่ยวรู้จักพอดีเพื่อการทำประโยชน์ในบางคนก็จะเดินทางไปเรียนรู้ต่างประเทศก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้เปรียบเทียบของเราเขาของเขาแล้วที่จะเพิ่มอย่างเช่นเรื่องการใช้ภาษาเป็นต้นนักเรียนบางคนก็จะปวดเนนภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตแบบเข้มข้นในรูปแบบของสมณะบางคนก็จะไปพักวัดชั่วคราวบางคนก็มีหลากหลายเหลือเกินแต่ขอให้ทุกคนได้ทั้งความสุขและทั้งได้ประโยชน์แล้วก็ให้เราใช้เวลากับครอบครัวเราอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ให้ทุกฝ่ายชื่นอกชื่นใจกันมีการเสียสละเพื่อซึ่งกันและกันมีความ เห็นอกเห็นใจกันเคารพซึ่งกันและกันเอาอกเอาใจทำมาใส่ใจเราพยายามใช้เวลาที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอย่างต่อเนื่องให้เข้าใจซึ่งกันและกันให้ดีถ้ามีเรื่องที่ไม่สบายใจการมีเรื่องอะไรบางอย่างก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะสมานแผลหรือจะทำให้มันดีขึ้นอันนี้ก็ควรจะเป็นโครงงานอย่างหนึ่งเพิ่มความสุขเพิ่มสิ่งที่ดีงามในครอบครัวของเราก็ขอให้ทุกคนได้ไปด้วยดีกลับมาด้วยดีวันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรแก่เวลาYeah.